თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გაგაცნობთ ფსიქოლოგის მოსაზრებებს ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. მოგითხრობთ სამაგიეროს გადახდის კანონზე ირანში. გესაუბრებით ვილა ალოიზზე, რომელიც სოხუმში მდებარეობს. ახლა გთავაზობთ თეატოფურიას ინტერვიუს ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილთან, რომელიც ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ საუბრობს. ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევა, რომლის შედეგადაც 9 ადამიანი დაიღუპა, არამხოლოდ ახლობლებისთვის, სრულიად საზოგადოებისთვის იქცა ტრაგედიად. მით უფრო რომ მოსახლეობა სამაშველო ოპერაციას პირდაპირ ეთერში 2 დღის მანძილზე უყურებდა. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ამ ტრაგედიის გადასატანად ყველაზე მნიშვნელოვანი თანადგომაა. ამასთან არა ერთჯერადი, არამედ ხანძლივი. თანადგომა უნდა იყოს ყველა დონეზე, ცალკეული ადამიანიდან დაწყებული სამთავრობო სტრუქტურებით დამთავრებული. თანადგომა უნდა იყოს ხანგრძლივი, რადგან მომხდარი ამ ადამიანების ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლის და მათ თანადგომა ყოველდღიურად დასჭირდებათ. ჩვენ ძალიან ცუდი მაგალითი გვაქვს 13 ივნისის სახით. იმ პერიოდში ყურადღებას აქცევდნენ ოჯახებს, მაგრამ მერე ყველას დაავიწყდა. აქ უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოზე ვლაპარაკობ. სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა წინაშეც დამნაშავეა, ამბობს ჯანა ჯავახიშვილი. რადიო თავისუფლება. კიდევ როგორ შეიძლება ეს თანადგომა გამოიხატოს? ჯანა ჯავახიშვილი. სხვადასხვაგვარად, დღეს მაგალითად საყოველთაო ყურადღებით არის გამოხატული, მაგრამ ფორმალურად დაინიშნა ერთი გლოვის დღე, მაშინ როდესაც ის ადამიანები უკვე გლოვობენ. იმის მაგივრად, რომ ფაქტის კონსტატაცია მომხდარიყო, რომ საქართველო დღეს გლოვობს, დაინიშნა გლოვის დღე რამდენიმე დღის შემდეგ. ეს ძალიან ირონიულია. რადიო თავისუფლება. თუმცა მეორე მხრივ გადადეს ან გააუქმეს ძალიან ბევრი ღონისძიება. ფეხბურთის მატჩი მაყურებლების გარეშე ჩატარდა. გაუქმდა თბილისობის დღესასწაული. პოლიტიკურმა პარტიამ თავისი ღონისძიებები გადადო. ჯანა ჯავახიშვილი. ესეც არ არის საკმარისი. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ხალხის პატივსაცემად? უნდა მოხდეს ისეთი ცვლილებები, რომლებიც მომავალში მსგავს შემთხვევებს შეამცირებს. ამის კულტურა ჩვენში არ არის. 2015 წლის წყალდიდობის მერე კვლავ გაიცემა იმ ხეობაში სახლების მშენებლობების ნებართვები. ახლაც დაიჭირეს მუშები, რომლებიც ამ სისტემურ პრობლემებთან მიმართებით მთავარი დამნაშავეები არ არიან, ან შეიძლება საერთოდ არც არიან დამნაშავეები. განტევების ვაცის ძიებით თუ წავიდა პროცესი, ეს არ იქნება არც თანადგომა, არც აღიარება და, რაც მთავარია, მომავალშიც არაფერი შეიცვლება. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ, თუ ავიღებთ საზოგადოებას, ბევრს თითქოს საკუთარი თავი მოსწონს ამ გლოვაში. ბევრს ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა განიცა და როგორ შეწუხდა. თითქოს ის არის მთავარი ჭირისუფალი და არა ის, ვინც მართლა ჭირისუფალია. ჯანა ჯავახიშვილი. ყველას თავისი გამოხატვის ფორმა აქვს. ანტიკური დროიდან ვიცით, რომ ტრაგედია ხალხს იზიდავს. მაგრამ რასაკვირველია, ამ დროს უნდა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს შეეხო. მაგალითად, დღეს შემაძრწუნა იმ ფაქტმა, რომ სოციალური ქსელით გავრცელდა ფოტო ერთ-ერთი გადარჩენილისა, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო. შეიძლება შემდეგ შეხვდეს მას ეს ფოტო სადმე და ძალიან განიცადოს. ჩვენი თავი უნდა დავაყენოთ მათ მდგომარეობაში. ჩვენ ეს მოგვეწონებოდა? რადიო თავისუფლება. როდესაც ნანგრევებში კარგავ ადამიანს, რომელიც შესაძლოა მთელი ცხოვრების აზრი იყო, როგორ უნდა შეიფსოს ეს დანაკლისი? ჯანა ჯავახიშვილი. ძალიან მძიმე ტვირთია, მაგრამ ამ ადამიანს მის გარემოცვას აქვს დიდი პოტენციალი გაუმკლავდეს. თუ როგორ, ამას ჩვენ ვერც გადავწყვეთ და ვერც ვიწინასწარმეტყველებთ. ამ ადამიანს თავისი გზა ექნება. რადიო თავისუფლება სოციალურ ქსელებში ყველა ითხოვს ეს ფაქტი სისტემური ცვლილებების დასაწყისი გახდეს, მაგრამ ხომ არ არის ეს ერთგვარი ორთქლის გამოშვება, რომელიც რეალურ ქმედებაში არ გადაიზრდება? ჯანა ჯავახიშვილი. დღეს ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ საძირკვლის გამოცვლა მეტაფორაა და მართლაც საძირკველი ეცლება სახელმწიფოს, მაგრამ როდესაც არჩევანია გასაკეთებელი, იმძლავრებს ხოლმე ეს ნასწავლი უსუსურობა, ასე ქვია ფსიქოლოგიურად, და არ მიდიან არჩევნებზე, ან მიდიან და კვლავ შეჩოულ ჭირს აძლევენ ხმას. მოკლედ კი, გვაქვს პრობლემები საზოგადოებაში, მაგრამ იმედია რესურსიც გვაქვს, რომელიც საშუალებას მოგცემს ამ გამოწვევებს ღირსეულად ვუპასუხოთ. უთხრა ფსიქოლოგმა ჯანა ჯავახიშვილმა რადიო თავისუფლებას. მასთან ინტერვიუ თეა თოფურიამა იყო. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი სტატიის სათაურია „თვალი თვალის წილ: დაბრმავების განაჩენი და ირანული სამაგიეროს გადახდის კანონი“. მისი ავტორი გახლავთ გონას ესპანდიარი. თეირანის სასამართლომ დაბრმავების განაჩენი გამოუტანა კაცს სამაგიეროს გადახდის შესახებ ისლამური კანონის საფუძველზე, რომელიც ემყარება პრინციპს „თვალი თვალისა წილ“. მამაკაც ბრალი ედებოდა ჩხუბისას თავისი მეზობლის დაბრმავებაში. მსგავს საქმეებში ასეთი განაჩენი იშვიათია, რადგან დაზარალებული ჩვეულებრივ კომპენსაციას თან ხვდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაზარალებულმა მოითხოვა პირდაპირი გაგებით „თვალი თვალისა წილ“. სასამართლოს იშვიათი დადგენილების საფუძველზე ირანელ კაცს, რომელმაც თავისი მეზობელი 2018 წელს ჩხუბისას დააბრმავა, დაბრმავება მიესაჯა ისლამური კანონის „თვალი თვალისა წილ“ საფუძველზე. დაბრმავების განაჩენი იშვიათად გამოტანილა ირანში, სადაც ეს ისლამური კანონი 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ აღადგინეს. ისლამური კანონის მიხედვით ფიზიკური სასჯელის გამოყენება, რომელიც მოიცავს გაროზგვას, ამპუტაციას და დაბრმავებას, დავის საგანია ირანში, სადაც ბევრი ადამიანი აკრიტიკებს მსგავს ზომებს, როგორც არაჰუმანურს და სასტიკს. უფლებადამცველი ჯგუფები აცხადებენ, რომ მსგავსი სასჯელი არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და მსჯავრდებულთა მიმართ წამებასა და სასტიკ მოპყრობას უტოლდება. დაბრმავების შესახებ ეს დადგენილება თეირანში ირანული მედიის მიერ გავრცელდა 9 ოქტომბერს. უცნობია თვითონ სასამართლომ როდის მიიღო გადაწყვეტილება. დამნაშავემ, რომლის ვინაობაც არ სახელდება, განაცხადა, რომ როცა მეზობელს დანით დაესხა თავს, მისი დაბრმავების განზრახვა არ ჰქონდა. მაგრამ დაზარალებულმა თქვა, რომ ის არ იყო მზად შენდობისთვის და ფინანსურ კომპენსაციას არ დათანხმებოდა. კანონი სამაგიეროს მიზღვის შესახებ საშუალებას აძლევს დაზარალებულსა და მის ოჯახს მკვლელობის ან სხეულის ფიზიკური დაზიანების სანაცვლოდ სამაგიეროს მიგება მოითხოვონ. სასჯელი ასეთ შემთხვევებში დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს. ირანის კანონის მიხედვით ბრალდებულს 20 დღე აქვს თავისი განაჩენის გასაჩივრებისთვის. 2011 წლის საქმეში, რომელმაც მედიის ფართო ყურადღება მიიპყრო, სასამართლომ განკარგა თვალებში მჟავა შეესხათ მამაკაცისთვის, რომელმაც ქალი დააბრმავა და მძიმედ დაასახიჩრა. განაჩენი არ აღსრულებულა, რადგან დაზარალებულმა ამენეჰ ბაჰრამიმ, რომელიც თავიდან მხარს უჭერდა სასჯელს და სურვილი გამოთქვა, რომ თავად აღესრულებინა ის, შეუნდო თავის თავდამსხმელს. სანაცვლოდ მან კომპენსაცია მოითხოვა სამედიცინო ხარჯების დასაფარად. ითვლება, რომ ირანში დაბრმავების მხოლოდ ორი განაჩენი გამოიტანეს 1979 წლის შემდეგ. ყოველდღიური გამოცემის ჰამშარის თანახმად, რომელსაც გარდიანი ეყრდნობა, 2015 წლის მარტში კაცს, რომელიც ბრალდებული იყო მეორე კაცის დაბრმავებაში მჟავას თვალებში შესხმით, ექიმებმა მარცხენა თვალი ამოუღეს. გამოცემის თანახმად, მამაკაცმა ამ პროცედურისას გონება დაკარგა. აქტივისტები თვლიან, რომ ექიმების იძულება აღასრულონ მსგავსი სასჯელი არღვევს სამედიცინო ეთიკურ კოდექსს. წარსულში ირანის ოფიციალური პირები აღიარებდნენ, რომ ძნელი იყო ისეთი მედიკოსების მოძებნა, რომლებიც მზად იქნებოდნენ აღესრულებინათ მსგავსი სასჯელი. Amnesty International-მა საქვეყნოდ გააკრიტიკა ეს სასჯელი და განაცხადა, რომ მან გამოააშკარავა ირანის სასამართლო სისტემის სრული სისასტიკე, რაც ხაზს უსვამს ირანის ხელისუფლების მიერ ელემენტარული ადამიანობის შემაწრწუნებელ უგულებელყოფას. 2016 წლის ნოემბერში კიდევ ერთ კაცს, რომელიც 4 წლის გოგონას დაესხა თავს კირით, პოტენციურად მომწამლავი ნივთიერებით და თვალის ჩინით, დააკარგვინა მას ორივე თვალი დაუბრმავეს. ირანის მედიის მიხედვით განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს სასამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლისა და შესაბამისი სპეციალისტების თანდასწრებით. ეს გახლავთ გოლნაზ ესფანდიარის სტატია „თვალი თვალისა წილ, დაბრმავების განაჩენი და ირანული სამაგიეროს გადახდის კანონი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. რადიო თავისუფლების სოხუმელი კორესპონდენტის დარია პაბას სტატიას გთავაზობთ, რომლის ავტორია ვილა ალოიზი. ვილა ალოიზი სოხუმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ლამაზი შენობაა. მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენებულმა სახლმა მეპატრონე ბევრჯერ შეიცვალა და ის ბევრჯერაც გადააკეთეს. შედეგად წარმოიქმნა საინტერესო არქიტექტურა, რომელიც საკუთარ თავში მოდერნიზმს, ნეოგოთიკას, მავრიტანულ და ფსევდორუსულ სტილებს აერთიანებს. სოხუმსა და მის არქიტექტურას განსაკუთრებით უხდება ადრეული შემოდგომა და გაზაფხულის დამდეგი. დრო, როცა მზის მსუბუქი სითბოთი ნასაზრდოები ბალახი ისტორიული შენობების თეთრ ფასადებს ავარაყებს. ფერთა ეს შეხამება დაილექა მათ გონებაში, ვინც აქაურობას მეოცე საუკუნის დასაწყისში ეწვია და დარჩენის სურვილი გაუჩნდა. ისინი სოხუმის გარშემო ნაკვეთებს ყიდულობდნენ და დახვეწილ შენობებს აგებდნენ. ამ შენობებიდან ბევრი როდი გადარჩა. მათი უმრავლესობა ან დიდი ხნის წინ აიღეს, ან დროსა და გულგრილობას ემსხვერპლა, ან ბარბაროსულ რესტავრაციას. ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ცნობილი შენობა, რომლის ისტორიასაც თითქმის ყველა სოხუმელი მოგიყვებათ, ეგრეთ წოდებული ალოიზის ვილა. საინტერესოა, რომ იოაკიმი, რომლის სახელსაც ვილა ატარებს, შენობის აგებაში საერთოდ არ მონაწილეობდა. ის მისი პირველი მეპატრონეც კი არ ყოფილა. ალოიზის ვილა 1896 წელს პოდპოლკოვნიკ დე სიმონის დაკვეთით აშენდა. ის სოხუმის ოლქის მმართველი იყო. შენობის სტილში რომანტიკული მოდერნიზმი და ნეოგოთიკის ელემენტები იყრიდა თავს. 1903 წელს დე სიმონის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ქვრივმა შენობა მეორე გილდიის ვაჭარს, ცნობილ მეაბრეშუმე იოაკიმ ალოიზს მიჰყიდა. 1904 წელს ალოიზმა შენობა ცნობილი არქიტექტორ ინჟინრის სინიცინის პროექტის მიხედვით გააფართოვა და გადააკეთა. მისცა ის სახე, რომელიც დღეს აქვს. დაემატა კოშკების ელემენტები, ნაწილობრივ მეორე სართული, გამოჩნდა მავრიტანული სტილი და ფსევდორუსული სტილის ელემენტებიც. ამბობს არქიტექტორი თემურ ლომია. როგორც ისტორიკოსი ანზორ აგუმა წერს თავის წიგნში „ძველი სოხუმი“, იოაკიმ ალოიზი საფრანგეთის მოქალაქე და მეწარმე იყო. 1901 წელს ის მეუღლე ნინოსთან და ორ ვაჟთან ერთად კიევიდან სოხუმში გადმოსახლდა. მალევე შეიძინეს ორსართულიანი სახლი, რომელიც გულიასა და შოტლანდიის ქუჩების კუთხეში მდებარეობს. სახლში 35,000 რუბლი გადაიხადეს, რაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში დიდი ფული იყო. ვილა ალოიზი იოაკიმსა და მის ოჯახს მხოლოდ 1920 წლამდე ეკუთვნოდა. საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ ეს შენობა, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი, მუნიციპალიტეტის საკუთრება გახდა. დროთა განმავლობაში ვილა სამ ბინად დაანაწილეს. ერთ მათგანში 1925-28 წლებში აფხაზი მეცნიერი და პოლიტიკოსი სამსონ ჭანბა ცხოვრობდა. 2011 წლიდან ობიექტზე სარესტავრაციო სამუშაოები ტარდება. რამდენად ხარისხიანად და სწორად, ამას არ განვრჩი. მაგრამ არის დეტალები, რომლებიც მაშფოთებს. თუ სწორად მახსოვს, 2013 წელს მხატვარმა არქიპ ლაბახუამ საკუთარი ხელით რესტავრირებული პირველი სართულის ფანჯარა მაჩუკა. ის ურდულის ელემენტებით იყო. მითხრა, რომ რამდენიმე კვირა შენობის გვერდით სამშენებლო ნაგავთან იდო. თუ შენობის ფასადის ელემენტებს ასე ეპყრობიან, მაშინ შენობის შიგნით რაღა მოხდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასადის ელემენტების 95% ახალია, გამოდის, რომ დიდად არავინ ცდილობს რისი გადარჩენა შეიძლება ის მაინც აღადგინონ, ამბობს თემურ ლომია. თუმცა, როგორც თემურ ლომია აღნიშნავს, ვილა ალოიზის შემთხვევაში დამკვეთებს მაინც მადლობა ეკუთვნით, რადგან ისინი ძეგლს იმ სახით აღადგენენ, როგორც ის სოხუმელებს ახსოვთ. მით უფრო, რომ ქალაქში ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც არქიტექტურული ძეგლი გადააკეთეს ან საერთო დაიღეს. ეს გახლავთ დარია პაბას სტატია „ვილა ალოიზი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.